Wakati Umoja wa Mataifa ukichagiza nchi kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma kuelekea ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, bado kuna changamoto ambazo huenda zikakwamisha ufikiaji wa malengo hayo. Wanawake na wasichana mara kwa mara wanakabiliwa na aina mbalimbali ya ubaguzi, ikiwemo swala la urithi wa mali, hususan katika jamii zilizoko nchi zinazoendelea. Katika sehemu ya pili ya makala ifuatayo, John Kibego, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili kutoka Uganda, amezungumza na mjane aliyepitia madhila mengi kufuatia kifo cha mumewe, Magdalena Mbia na Mutebi. Yeye alipoteza mumewe takriban miongo mitatu iliyopita na kusalia akilea watoto wanane peke yake. Bi Magdalena anaanza kwa kuelezea jinsi alivyoanza maisha yake upya. Ungana nao.
Vitu vyote wamevikunyanganya, umekuja hapa kuanza maisha.
Nilianza mpya.
Maisha mapya na watoto nane. Hakuna mtu anayekusaidia.
Hakuna hata ya kusalamia, hakuna. Kwa sauri meli maliza miaka 9, hata kusalamia kwa barabara walikuwa pana salamia, kama wanakutana na mimi wanaona fasi nyingine.
Unadhani kwa nini?
Kwa sauri meli pigania dongo ya watoto yangu. Mimi nasema hakuna mtu mwenye anauza dongo.
Kulikuwepo mpango wa kuuza ardhi hiyo?
Walikuwa wanakusapanga, lakini makata alisikia ati mimi nagombana juu ya dongo na ule mwenye alikuwa anakwenda kununua na wacha. Na wachiamani ya huko wana sema mtu mwenye atatia tawandika agreement ya dongo hii atakwenda kwa koti na bibi na watoto yake
atakayetia saini kwa kuuza.
Yeah.
Wewe ulipata vipi ujasiri wa kusimama imara kupigania haki za watoto kwa ardhi hiyo?
Zaidi mimi nilikuwa nakwendaga kwa workshop kwa sauri makati bwana yanga alikufa, mimi nilikuwa secretary for women at sub county level. Mimi nilikuwa nakwendaga kwa mafundizo. Hapa ndio mimi nasema wabibi muache kukaa nyumbani. Kama wewe nasikia iko meeting we kwenda, utapata akili mwenye tasadia wewe mbele. Kwa sauri kitu hiyo lisadia mi sana. Mimi najua watanyang'anya kidogodogo, lakini dongo kitu kubwa kubwa itabaki kwa watoto yangu.
Ulianza vipi kupigania ardhi hiyo wasihuze kabisa kwa ajili ya watoto wako na watoto wako?
Makati mimi nilisikia report hiyo, mimi nilikwenda kwa FIDA Kampala huko. Makati mimi nilifika kwa FIDA, zamani FIDA alikuwa anasajiaga wabibi kama wabani yao wanakufa. Lakini makati mimi nilifika kwa FIDA, waliona mambo yangu likuwa nataka administrator general. Mimi nakwenda, mimi naeleza, ndio walipatia mimi barua ya kupeleka kwa chifu, ya kupeleka kwa assistant RDC. Wanasema wakwende wasaidie mimi kwa sauri kitu ya mtu kama nakufa na wacha kitu yake iko ya watoto na wabibi.
Wewe hakuwa mkewe rasmi. Uliwezaje kupigania ardhi hii?
Mimi simama juu ya watoto. Kwa sauri mimi jua kile mwenye wanakata kwa watoto nane itasaidia mimi kusimama ndani. Mimi jua mwenzi yangu iko na watoto 2, yangu iko 8. Kama wanatoa 15% ya mama ile, wanatoa nusu 2 ya watoto, nusu 8 yangu itakuwa kubwa, itasaidia watoto.
Yule mke mwenza alikuwa na ndoa rasmi?
Alikuwa official marriage.
Yeye. Ardhi hiyo mwisho uliokoa?
Finally hata mimi nilisaidia yeye kwa sauri alikuwa anatoka bure. Mimi nilisaidia yeye kwa sauri mimi nilikuwa nasimama na mimi najua yeye iko bibi na watoto ndio watapata kitu ile, mimi nitaingia fasi ya watoto. Mimi nilipigania yeye, mwisa aliuza peke yake namu na yeye napenda.
Ulikuwa ukipiga vita hivyo kule ukiwa hapa kwako?
Kwa sauri mimi nilijua wa watoto hii 10 yote hata kama wanakomea sisi tunakufa watakuwa watoto ya mtu mmoja.